Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, полицијата во Квинсленд обвини 27-годишен маж за убиство на 23-годишната мајка Кейша Томсон. Најмалку 6 лица загина во Хрватска откако вооружен маж почна да пука во дом за стари лица. Шумата на планината Серта рече си целосно изгоре, што представува штета од епохални размери. Слушајте не. Еден човек е обвинет за убиство на млада мајка во Брисбен. Полицијата соопшти дека 23-годишната Кейша Томсон била намерно погодена од автомобил од типот на 4-wheel drive додека одела дома по пешачка патека, откако во петокот ја оставила својата керка на дневен престој во Дейзи Хил, јужно од градот. Госпојата Томсон почина во болница таа ноќ. Полицијата во Квинсленд обвини 27-годишен маж за убиство во понеделникот и тој денеска ќе се појави пред судот во Брисбен. Наводно, мажот и бил познат на жртвата. Полицијата предходно ја обвини 24-годишната Лариса Рита Мей Ли Сант за убиство, но одби да каже дали жените се познаваат. Но полицајците рекоа дека инцидентот не бил несреќен случај, тврдејќи дека госпоѓата Томсон била цел. Намалку 6 лица загина во Хрватска откако вооружен маж почнал да пука во дом за стари лица. 5 лица, вклучително и член на персоналот, починаа во домот во градот Дарувар, додека уште едно лице почина подоцна во болница. Полицијата соопшти дека неколку лица се повредени, а 4 се во критична состојба. Полицијата соопшти дека осумничениот побегнал од местото и бил уапсен во Кафуле, каде му било пронајдено и нерегистрирано огнено оружје.
Ja sam radio to svakodnevno kao što radim i svaki dan i nešto se je čulo nekako kao što je nalikovala na hice nešto, međutim nisam ja ni slutio da je to moglo tako nešto.
I was working as usual when I heard something that sounded like gunshots. I didn't think something like this could happen. I thought someone was working when two employees of the care home ran into my store asking for help and protection. I called the police and emergency services. While I took care of the injured, the attacker went to a nearby bar. I told police that the suspect is in the bar and that they can intervene and prevent more possible incidents.
Потпредседателката на Соединетите Американски држави Камала Харис вели дека градењето на средната класа ќе биде во центарот на нејзиното председателствување, заедно со другите приоритети, вклучително и контролата на оружјето и репродуктивните права. Госпоѓата Харис разговараше со персоналот на кампањата во Делауер и вети дека ќе победи во ноември.
And so over the next 106 days, we are going to our case to the American people, and we are going to win. We are going to win.
Премиерот на Квинсленд Стивен Малс ја осуди Либерал Националната партија LNP за користење на deepfake генериран од AI вештачка интелигенција за да го исмева во лажно видео на TikTok. Ова се случува кога владата предлага нови закони за таргетирање на технологијата која користи вештачка интелигенција за да ја трансформира сликата на една личност или да ја наметне на засрамувачки или дури и порнографски материјал. Извештајот на Sensity од 2019 година покажа дека 96% од лабоките фейкови биле неконсензуални сексуални фейкови, а од нив 99% биле жени. Новите закони што се разгледуваат имаат за цел да ја спречат употребата на технологијата за длабоко лажни за производство и споделување на дигитално изменети сексуални слики без согласност. Законите ќе приложат 6-годишна затворска казна за возрастните кои споделуваат сексуално експлицитни deepfake слики без согласност и 7-годишна казна до која создадат и дистрибуираат сликата. Никол Ламберт, председателка на Националната асоциација на услуги против сексуалното насилство, вели дека овие закони треба да вклучуваат казни за оние кои се закануваат дека ќе го споделат материјалот. Директорот на тајната служба вели дека обидот за атентат врз Доналд Трамп е најзначајниот оперативен неуспех на агенцијата во последните децени и покрај тоа признание, Кимбали Чиетл изјави на сослушување во Конгресот дека таа е вистинската личност да ја води тајната служба. Таги фрустрира и републиканците и демократите, избегнувајќи прашање во врска со истрагата, вклучително и за време на оваа размена, кога републиканската, односно републиканката Лиса Маклейн од Мишиган ја праша колку чаури од пиштол биле пронајдени на покривот од каде што напаѓачот почнал да пука.
I think it's pertinent to talk to you about the information that the Secret Service has and that the Secret Service knows related to
the events. I'm asking you an answer to the question. If you're supposed to be in charge, if the buck stops with you, how come you can't share the answers? What are you covering up? What are you hiding, my friend?
I'm not covering anything up.
Then why can't you answer a simple question?
I would leave it to the criminal investigation to answer questions related to that.
Пожарите се уште се активни низ Македонија, а најсериозно и натаму е на планината Серта. Иако вчера состојбата беше подобра од завчера, на територијата на државата вчера имаше вкупно 16 пожари, од кои 11 беа активни. Според директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, штетата што ја предизвика пожарите, што ја зафатија Македонија изминатите две недели, допрва ќе се проценува, но последиците врз почвата, како и врз дивечот и земјоделските култури се ненадоместни. Експертите велат дека ќе биде потребен еден век за да се поврати тоа што е изгорено. Заменик генералниот директор на Македонски шуми Кире Михајлов за телевизија 24 рече дека се работи за штети од епохални размери. Судот во Обединетите Арапски Емирати осуди 57 лица од Бангладеш за одржување протести против владата на нивната земја. Федералниот апелационен суд во Абу Даби осуди тројца за доживотен затвор за повикување на демонстрации и потекнување немири за притисок врз нивната матична влада. Уште 53 се осудени на 10 години затвор, додека едно лице кое е илегално влегло во земјата и учествувало во бунт, добило 11 години затвор. Судот нареди и нивна депортација по завршувањето на затворската казна. Политичарите во Соединетите држави го повикуваат извршниот директор на CrowdStrike George Kurtz да сведочи пред Конгресот за улогата на компанијата за сајбер безбедност во предизвикувањето на широко распространетиот технолошки прекин што ги приземји летовите, ги урна банките и болничките системи офлайн и влијаеше на услугите широм светот. CrowdStrike вели дека, цитат, значителен број од милионите компјутери кои паднале се повторно во функција, бидејќи неговите клиенти и регулатори чекаат по детално објаснување за тоа што тргнало наопаку. Републиканците кои го водат Комитетот за домашна безбедност на представничкиот дом велат дека тие сакаат одговори наскоро. Најмалку 50 тела се извлечени од калта по две свлечишта во Јужна Етиопија. Официјален представник во областа Гофа вели дека меѓу загинатите има жени, деца и членови на локалната полиција. Монтажните социјални домови ќе бидат тестирани во обид да се забрза испораката на толку потребното сместување, бидејќи застапниците бараат службеник за домување да помогне да се намали бирократијата за планирање. Локациите во Lake Macquarie и Wollongong се избрани за инсталирање на модуларни куќи според пилот шемата предводена од државата. Но официјалните лица се уште работат преку регулаторните бариери за модуларното домување, кое досега не беше воведено во обем во одржавата. Премиерот Крис Минс вели дека се надева дека пилот шемата ќе докаже вредноста на нетрадиционалните методи за домување за побрзо да се испорачаат повеќе домови.
We want to see, as a result of our trial, an opportunity to prove at scale that we can build modular housing as a real alternative for the housing crisis that we're facing across New South Wales. Clearly there are still obstacles that are in the way for more modular housing in Sydney. In fact, there are still councils in metropolitan Sydney that won't allow modular housing, notwithstanding the fact that we clearly have a housing crisis right across the state. We'd love to see that change.
Полицијата во Париз ги истражува наводите дека една австралика е жртва на групно силување. Локалните медиуми јавуваат дека 25-годишната и рекла на полицијата дека била сексуално нападната од пет мажи. Таа наводно била пронајдена пред продавница за кебапи во саботата во 5 часот наутро на булеварот Деклиши во близина на Мулен Руж. Оделот за надворешни работи и трговија е контактиран за коментар. И ново истражување покажува дека пазарот за домување во Сиднеј ќе остане недостапен до 2030-тите. Заедничката студија на Универзитетот за технологија во Сиднеј и Универзитетот на Нов Јужен Велс покажа дека никој во Сиднеј со просечен приход со скратено или полно работно време не може да си дозволи да купи имот. Студијата покажува дека освен ако немаат предходно постоечко богатство или значителна помош од семејството, австралијците со просечен приход нема да може да си дозволат имот во Сиднеј барем до 2031 година. Истражувачите велат дека ситуацијата е особено страшна за работниците со скратено работно време, кои не би биле во позиција да купуваат дури и ако ја потрошат целата своја плата за домување. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре, за Перт слаби повремени врнежи до 16 степени, Аделајд слаби врнежи попладне до 20. Во Мелбурн ветро и делумно облачно 16. За Хобарт претежно сончево до 17 степени. Камбера утренска слана, потоа претежно сончево 14, Сиднеј сончево 21, за Бризбен претежно сончево до 23, Дарвин претежно сончево 30 степени, а во Алис Спрингс сончево 26. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.